Бишкекте таңкы саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу жаңыраштады. Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, бүгүн күнгө шейшембе 19 апрель алдыдагы жарым саатта. Араван райондук үй бүлөлүк медициналык борборунун башчысы Санавар Турдукулова бийликчил партияга иштебей койгону үчүн кызматынан айрылганын айтып чыкты.
Өзү 1 жылдан бери куугунтукта, бул бир жагынан айткенде саясий заказ болуп атат да. Шайлоого сиз СДПКны эме кылып атсаң, башка партияга чакырып атат экенсиз, мени чакырды.
Ооганстанда талиптер Кундуз провинциясына чабуул коюшту. Талиптердин жазгы чабуулу эмнеден улам курчуду?
Кырдаал Ооганстандын түндүгүндө эле эмес, түштүгүндө дагы оор. Белгилүү болгондой, Гельман провинциясында өкмөттүк күчтөр бир нече райондо талиптерге калтырууга аргасыз болгон.
Ошондой эле Лестер Сити футбол командасынын Англия биринчилигинде күтүлбөгөн ийгилигин сыры эмнеде? Муну да билгиңиз келсе, алдыда Миңгүрдү дүйнө уктуруусунан жоопту аласыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров, алдыда жогорудагы жаңылыктардан тышкары актуалдуу маек жана басма сөзгө баяндама, булардын бардыгы өз убакыт саатын күтүп жатат. Биз менен болуңуз. Ал эми дүйнөдө жана Кыргызстанда акыркы жаңылыктарды бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырып турмакчы, эмесе микрофонду кесиптешим узатайын. Нуржан,
рахмат, саламатсыздарбы. Жалал Абадта сел турак жайларды каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Сузак районундагы Кара Жыгач, Барп айылдарында 15 чукул үйдүн короо сарайларын, бакчаларын суу каптады. Боз Чычкан айылында көпүрөнү суу алып кетип, номер 85 ынтымак мектебине зыян келтирилди. Ал эми Ала Бука районундагы Өрүктү, 1 май айылдарында селден жолдор, көпүрөлөр жана суу түтүктөрү жабыркады. Ала Бука району боюнча келтирилген бул жолдуу чыгым 887 000 сомду түзгөн. Сузактагы келтирилген чыгымдар эсептелүүдө. Азыр жергиликтүү тургундар жана адистер тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Ош облусунда 20 бодо малды сел агызып кетти. Кара Суу районундагы Папан айыл аймагындагы Күмбөз участкасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, Төлөйкан айылындагы Сайдиев атындагы мектептин короосун каптады. Ак Тилек, Бөрүбай ата эс алуу жайларынын короосуна дагы суу кирген. Бодур Таш аймагында 20 чукул бодо малды сел агызып кетти. Кара Кысмак участкасында айылдын ичиндеги жолдун 30-40 метр бөлүгүн суу алып кеткен. Ош, Жалал Абад облустарындагы жаратылыш кырсыгы болгон аймактарга өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жөнөп кетти. Ал эми анын орун басары Чүй облусундагы сел жүргөн айылдарда тазалоо алдын алуу иштерин көзөмөлдөөдө. Чүй облусунда сел коркунучу жогору болгондуктан өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жоокерлердин укуктары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланат. Бүгүн Койташтагы Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын аскердик даярдык борборунда 2015-жылы армиядагы адам укуктарынын сакталышы боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы чыгарылмакчы. Ага укук коргоочулар, аскер кызматкерлери, президенттик аппарат, парламент, коргоо кеңешинин, Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын акыйкатчы институту кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү катышат. Жыйында кылым шамы бейөкмөт уюму, аскердеги көйгөйлөр, аны алдын алуу иштери, ошондой эле мыйзамдагы өксүктөр тууралуу маалымат бермекчи. Жыйынтыгында өкмөт менен жогорку кеңешке маселени чечүүнүн жолдору сунушталат. Орусиянын юстиция министрлиги Кырым татарлар межилисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Мекеменин билдирүүсүндө Кырым татарларынын межилиси экстремисттик уюмдардын катарына кошулду. Буга Орусия аннексиялап алган Кырымдын прокурору Наталья Поклонскаянын сунушу негиз болуп берген. Поклонскаянын мындай ниетин мындан мурда эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму жана Евро биримдик сынга алып, бул демилгени улуттук азчылыктын укуктарын одоно түрдө бузуу катары сыпаттаган. Кырым татарлары болсо муну кылмыштуу катам катары баалоодо. Эквадордо жер титирөөдөн мерт кеткендер 413 жетти. Өлкө бийлиги катуу жер титирөөдөн мерт болгондордун саны дагы өсүш ыктымалдыгын, табигат кырсыгынан 2000 ашык адам жаракат алганын кабарлады. Издөө куткаруу иштерине Швейцария, Испания жана Латын Америкасындагы бир катар өлкөлөр адистерин жиберди. Эквадордо күчү 7.8 балды түзгөн зилзала 16 апрелдин кечинде катталган. Порошенко Савченкону бошотууга чакырды. Бул тууралуу Украинанын президенти Петро Порошенко Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө билдирди. Сүйлөшүү учурунда орусиялык жоокерлер Евгений Ерофеев менен Александр Александровго байланышкан маселеде талкууланды. Тараптар Надежда Савченко менен Украинанын Ростовтогу башкы консулун жолуктуруу жөнүндө макулдашты. Порошенко Савченконун ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу аны украиналык же немис дарыгерлерине көрсөтүүнү сурады. Кыргызстандагы кабарлардан парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети бүгүн спикер тандоо маселесин талкуулайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Төрагалык кызматка 2 талапкер, Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев сунушталган. Кече парламенттеги көпчүлүк коалиция бул маселени жабык карап, бирок орток пикир таба алган жок. Премьерлик кызматка Сооронбай Жээнбековдун келгенине байланыштуу анын бир тууган иниси жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков 13 апрелде кызматын тапшырган болчу. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окуңуздар. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт жана үркүн тууралуу атайын баракча жана башка көптөгөн кызыктуу нерселерди көрө аласыздар жана окуй да аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. 19-апрелде күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолу райондордогу автоунаа жолдорунда кар күчкүтүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдордун айрым жерлери тайгак болуп муз тоңот. Бүгүн күндүз айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаамакчы. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетмекчи. Абанын температурасы чүйдө күндүз 17-20 градус жылуусу, самырда 10-15, таласта 16-20 градус жылуусу, Баткенде да ушундай 20 градуска чейин күн жылыйт. Ош Чалалабадта +17-22, ысык көлдө күндүз 12-17 градус жылуу, Нарында 15-20 градус күн жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -3-+2 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 20-22 градус жылуу болот. Уктуруубузду күндүн негизги жаңылыктары менен улантабыз. Араван райондук үй бүлөлүк медицина борборунун башчысы Санавар Турдукулова бийликчил партияга иштебей койгон үчүн кызматынан айрылганын айтып чыкты. Айтымында ал КСДП партиясын колдобой койгондуктан район жетекчилиги саламаттыкты сактоо министрлиги менен бирге аны кызматтан кетирген. Ал эми айыпталган тараптар болсо муну жалган доомат деп атоодо. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Араван райондук үй бүлөлүк медициналык борборун бир нече жылдан бери жетектеп келаткан Санавар Турдукулова жумуштан бошоп калгандыгынын себебин саясий кысым менен байланыштырууда. Айтымында райондун акими Курбанбай Айтыбаевдин түздөн түз кийлигишүүсү аркылуу аны министрлик бул кызматтан кетирген.
Министр деле айтты да, биз райондон келген, сиз тууралуу сөздөр аябай көп деди да мага. Аудиттин результатында ушундай болуп калды деп туруп ошол таптап атат. Өзү бир жылдан бери куугунтукта бул, бир жагынан айткенде саясий заказ болуп атат да. Шайлоого сиз СДПКны эме кылып атсаң башка партияга чакырып атат экенсиз деп мени чакырды. Келгенден баштап куугунтук кала баштаган.
Үй бүлөлүк медициналык борборду район боюнча 450 киши иштейт. Алардын баарын өткөн парламенттик шайлоодо Турдукулова КСДП партиясына үгүттөбөй койгон. Бийликтер менен келишпестиги да ушундан кийин орун ала баштаган.
Бул жерде бир ал КСДПнын координатору бар, Козубаев Жанбек деген, мага келип алып бензин андай мындай сурады эле. Эми скорыйдан сизге кантип ташып берем бензинди дедим эле. Булар ушу отуруп алып азыр бизде партиянын атынан вымогательство жасайт мындайча айтканда. Акча сурашат, бензин сурашат. Анан мүмкүнчүлүгүң болуп калат, кээде болбойт мүмкүнчүлүгүң. Ошо кийинден бир жолу эки жолу бергенден отказ кылгам да, эми скорыйлорго кантип жетсем бензинди деп. Ошондон анан мен врак болуп калып атпаймын.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин кадрлар боюнча бөлүм башчысы Гүлмира Ибраеванын айтымында Санавар Турдукулова иштен кетирген кемчиликтери үчүн кызматынан алынган.
Эми основной деген аны деген финансовый нарушение деп эле эметилген да, за грубое нарушение. Мен баягы ичинде закупка болгондо ошо нарушение болгонда мен эми ал колумда жок, эми кандай статья тийиби деп айта албайм да азыр.
Бирок кантсе да Араван райондук үй бүлөлүк медициналык борборунун жетекчиси Санавар Турдукулова буга макул болбой министрликти сотко берген. Анын айтымында акимдин артында аймактан чыккан КСДПнын жогорку кеңештеги депутаттары Төрөбай Зулпукаров, Азамат Арапбаев жана Илхам Манановдор турат. Бирок Араван районунун акими Курбанбай Айтыбаев мунун баарын доомат деп четке кагууда.
Куугунтук, куугунтук деген саясаттын өзү жок. Мен баардык жетекчи менен бирдей мамиле кылам. Сен иштейсиң, сен иштейсиң деп эч кимге айткан эмесмин. Мага такасатан айтпайт, айта албайт дагы. Мен баары реально айтам да. Анан тем более финансы нарушение болуп атса, ошол 3 миллиондон 3.5 миллиондон ашык тендерди туура эмес өткөргөндөр.
Деген менен аймактык серепчи Айбек Таалайбек уулу, аймактарда бийликчил партиялардын административдик кысымы шайлоо учурунда эле эмес, андан кийин да уланып жатканын айтууда. Анын белгилешинче партиялар кийинки шайлоолорго чейин жер жерлерге өздөрүнүн кишилерин кызматка алып келүүгө кызыктар.
Менин байкоомдо СДПК партиясы бийлигине таянып кечээки шаардык шайлоодо жана жогорку кеңешке болгон 2015-деги шайлоодо болуп көрбөгөндөй ресурс колдонду. Бакиев менен Акбаевдин бийлигине 2 эседен ашты. Жалпы эле кызматтагыларга 10 адам деп жүктөп, мектеп директорлорун, садиктин кызматкерлери, врачтарга чындыгында эч ким калган жок. Иштебей койду деп кызматтан алган, эми бул кийинки шайлоодо мен айтканды кылсын башкалары дегендей болуп атат да.
Былтыр күздө өткөн парламенттик шайлоодо КСДП партиясы Ош облусунда, анын ичинде Араван районунда дээрлик көп добуш алган. Бир ай мурда Ош шаардык кеңешинде шайлоодо да биринчи орунду камсыздаган Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушул теманы улай биз дагы маектешсек, азыр бизде түз байланышта телефон аркылуу саясат талдоочу Бакыт Бакетаев бар. Саламатсызбы Бакыт мырза?
Саламат.
Мына жогоруда айткандай, мисалда Араван районун үй бүлөлүк медицина борборунун башчысын шайлоодо ушу СДПКга иштебей койдуң деп кызматтан алып түшкөн экен. Мындай көрүнүш ачыкка чыкпай калгандары дагы жок эмес болуш керек. Бул эмненин белгиси деги?
Эгер ошондой болсо, албетте бул баягы эски системанын иштешине кайрылып келүү деп эсептелет. Бирок мунун баарын чоо жайын изилдеш керек. Жогорку кеңеште комиссия уюшулуп, ошол комиссиону баарынан изилдебесе кимге ишенсе азыр түшүнбөйбүз. Мен мисалы өзүм, жеке өзүм түшүнбөй жатам да. Албетте эми партия, бийликке келген партия өздөрүнүн кишилерин албетте программа жана башка аткарышуучу өздөрүн коет. Бул парламенттик система. Мурун деле коммунисттик кезде коммунисттер өздөрүнүкүн койчу эле да. Мына азыр деле ошондой. Анан кийин кемчилик үчүн азыр Кыргызстанда бир киши барбы, кемчилиги жок? Ошон үчүн кайсы киши болбосун, эгер жакпай калса бийликке, бир жумада аны түшүрүп салат. Биз мыйзамда андай нерселер так жазылган жок. Эгер кандайдыр бир чиновник жакшы иштеп атып, өзүнүн баягы колдон келишинче аракетин жасап атса, аны иштен түшүрүш кыйын болуш керек эле да. Бирок бизде түшүрүштү оңой, анан кийин сотко берип кайра ордуна келишти оңой. Бизде эки жактуу болуп атат.
Бакыт мырза, деги эле мына ушу бийликчил партиянын миссиясы кандай болуш керек?
Бийликчил партиянын миссиясы элге шарт түзүп берүү, жалаң өздөрүнө эмес, ошол оппозиция калып калган партияларга шарт түзүп бериш керек. Болбосо оппозиция болбогон мамлекет бул диктаторлук мамлекет деп эсептелет. Мына ошон үчүн бийликчил партия өздөрү бийликчил күчтүү партия катары башка партияларга, жөнөкөй жарандарга шарт түзүп берип, ошолор менен атаандашып иштегенге аракет кылыш керек.
А бизде ушундай принцип аткарылып атабы бүгүнкү күндө? Канчалык
бизде андай принцип азырынча андай принцип жок деп ойлойм да. Анткени албетте КСДП партиялар дайыма өздөрүнүн партиялаштарына боор тартып, албетте шарттарын түзүп атат, башкаларды караган жок.
Бизде деги эле өз кишини биздин партиялар шайлоодон кийин гана аныктап жаткандай да, айтор шайлоодо жакшы кызмат кылсаң дагы бир кадам партиянын ишенимине киресиң дегендей, ал эми иштебесең эртең башка ишеничтүү адамды сенин ордуңа алып келебиз деп. Мына ошондуктан айрымдар кызматтык ордунан кол жууп калбайын деп эле кайра айла жоктон партияга иштеп берип жаткан учурлар болсо керек. Жана буга кандай баа берет элеңиз?
Бул тескери көрүнүштөрдөн алыстараак болгонго аракет жасаш керек партиялар. Анткени чындык, акыйкат, атаандаштык болсо, муну ошондо элибизге, жерибизге, коомубузга жакшы бир иш жасап беребиз да. Анан кийин өзүнүн деле баягы көмөчүнө тарта берген, гүлдү тарта берген, бул баары бир бир күндө бүтөт. Мына ошон үчүн бизде кыска тарыхыбызда эки революция болду. Буну эми бийликчил партиялар дайыма эсинен кетирбей эстетириш керек деп ойлойм да.
Дагы бир суроо, эгерде мисалы үчүн ошол эле аймактарда ар кандай кызматтын жетекчилери бийлик партиясына иштеп бербегенде бүгүнкү күндө көрсөткүчтөр башка болот беле? Же шайлоонун жыйынтыгыбы?
Жок, көрсөткүчтөр ошондой эле болмок. Анткени бүгүнкү күндө партиялык система бизде иштеп атат. Анан кийин баягы уюштурулбаган, өздөрү баягы уюшулуп бириге албаган партиялар өздөрүн эле күнөөлөш керек да. Бул бир. Мына ошон үчүн азыр Карындычка деле көп эме жок окшойт деп ойлойм. Оппозиция болом деген партиялар булар уюштуруу маселелерин уюштура албай, өздөрү мынакей партияга жогорку кеңешке кире албай азыр мынакей системалык эмес оппозицияда жүрүшөт. Бирок жогорку кеңеште мына биз оппозиция деген фракциялар бар, булар да аракет жасап атат. Негизинен жалпыдан караганда мамлекетибизде баягы демократиялык эмелер бар деп эсептейм, бирок жетишпегендиктер көп жана ошол бийликчил КСДП партиясынын атын пайдаланып, ошонун артынан өздөрү да кандайдыр бир сол чөнтөккө акча сала аткандар көп. Аны деле мына КСДП партиясы билет. Ошолордон булар арылыш керек.
Рахмат сизге Бакыт мырза, саясат талдоочу Бакыт Бакетаев бизде түзөгөдө болду. Урматтуу радио көрөрмандар, азаттыктын уктуруулары биринчи радиодо дагы өз убакыт сааттары алмашып жатат. Төмөндөгү жарнамадан жаттап алыңыз.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кыргызстанда саат 9:46 өттү. ОБОдо таңкы азаттык бүгүн 19 апрель шейшемби. Азыр ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмун эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда селдин кесепеттери такталууда. Жогорку кеңештин комитети спикер маселесин карайт. Эквадордо жер титирөөдө мерт кеткендер 413 адамга жетти. Порошенко Савченкону бошотууга орус бийлигин чакырды. Орусиянын юстиция министрлиги Крым татарлар мажилисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Евро биримдик менен каржылык жардам тууралуу келишимге кол коюлат. Социалдык фонддун жетекчилиги алмаштырылды. Мекеменин жетекчиси болуп Нурдин Ибраев дайындалды. Жоокердин укуктары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыктары бүгүн чыгарылат. Ушул жана башка жаңылыктар учурда азаттыктын сайтында жайгашкан. Кирип окуп жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлерди да күтөбүз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азыр эл аралык жаңылыктарга кайрылабыз. Ооганстанда талиптер Кундуз провинциясына чабуул коюшту. Ага чейин Гельманд провинциясында кырдаал оор экени кабарланып жаткан. Талиптердин жазгы чабуулу тууралуу теманы Айданбек Акматов уулу улантат.
Тажикстан менен чектеш Кундуз провинциясына талиптер 15 апрелде чабуулун башташкан. Андан бир нече күн мурун талиптер жазгы чабуулун баштаарын. Ал талиптердин каза болгон лидери Молдо Омардын урматына Омари операциясы деп аталаарын жарыялашкан болчу. Маалыматка караганда чабуулга бир нече жүз талип катышууда. Өкмөттүк күчтөр ал чабуулду майтарышкан. Кундуз провинциясынын полициясынын башчысы Касим Жангалбах Рейтерге кабарлагандай, жоошчулар түнү менен Чардара райондогу бир нече полиция бекетине кол салышкан. Талиптер ошондой эле Кундуз шаарынын чыгышына жайгашкан Чаркап жергесине да чабуул коюшкан. Кундуз полициясынын маалыматы боюнча кагылышууда 49 талип өлүп, 61 жарадар болгон. Өкмөттүк күчтөрдөн 4 жоокер өлүп, 11 жарадар болгон. Кундуз провинциясынын Кала Аздол районунун акими Махбубулло Сахиби 17 апрелде орнолгон кагылышуу жөнүндө азаттыктын тажи кызматына маалымат берди.
Кагылышуу болду. Талиптерден 8 киши өлдү. Өлгөндөрдүн арасында Мавлави Хакиар аттуу командир бар экенин тааныдык. Калгандарын тааный албадык.
Кундуз провинциясынын тургундарын талиптердин чабуулу бир топ беймазага салууда. Ахмадулла аттуу тургун Азаттык радиосуна 2 күндөн бери айгышкан кагылышуу жүрүп, тургундар жерлерин кайрадан талиптер алып алат деп чочуп жатышканын билдирген. Шукурулло деген дагы бир тургун өкмөттүк күчтөргө кошумча жардам келбесе, алар өткөн жылдагыдай Кундуз шаарын тарттырып жиберет дейт. Айгышкан кагылышуу Кундуз шаарына 2 чакырым жакын аралыкта 6 райондо жүрүүдө. Өткөн жылы сентябрь айында талиптер Кундуз шаарын басып алышкан. Өкмөттүк күчтөр НАТОнун аба күчтөрүнүн колдоосунун астында гана шаарды кайра алышкан. Анда полиция, аскер жана жергиликтүү тургундардан 200-дөй адам өлгөн болчу. Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паньер өткөн жылдагы чабуулдан кийин талиптер шаардын чет жакасында кала берген дейт.
Местные жители предупреждали некоторые месяцы уже.
Алар Кундуздун четинде эле калышканын жергиликтүү калк мындан бир нече ай мурун эле эскертишкен. Анткени аларды шаардан кууп чыккан менен шаардын четинде эле кала беришкен болчу. Эми талиптер Кундузга кайрадан чабуул коюп күчүн көрсөткүсү келип жатат.
Бириспаниердин пикиринде кырдаал Оогансанын түндүгүндө эле эмес, түштүгүндө дагы оор белгилүү болгондой Гельман провинциясында өкмөттүк күчтөр бир нече райондуу талиптерге калтырууга аргасыз болгон. Жалпысынан талиптерде 30-40 миң жоокер болушу мүмкүндүгүн белгилеген Паниер, бирок алардын так санын аныктоо кыйын дейт. Анткени жөнөкөй дыйкан талиптер келгенде аларга кошулуп куралдуу талипке айланышы мүмкүн. Алар кеткенден кийин кайрадан дыйканга айланып алат дейт Бириспаниер. Оогансандагы кырдаалдын куурчушу түркмөн бийлигин дагы чочутуп, бул өлкө Мару облусунда күч структураларын күчүр менен даярдыкка келтиргени кабарланды. Ал эми жамааттык коопсуздук келишими уюму дал ушул күндөрү Тажикстанда аскердик машыгууларды өткөрүүдө. 18-апрелде башталган машыгууга 1,5 миңдей аскер катышат. Машыгууларга көз салуу үчүн ЖККнын баш катчысы Николай Бардюжа Душанбе шаарына 17-апрелде келди. 22-апрелге чейин созула турган машыгууларга Кыргызстандан дагы аскерлери катышып жатканы кабарланды. Бул арада Бириккен Улуттар Уюму быйылкы жылдын 3 айында Ооганстанда Катардагы жарандар арасында жарадар болгондор көбөйгөнүн маалымдады. Буунун маалыматы боюнча Ооганстанда каза тапкан Катардагы жарандардын саны 600 болуп, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 13% төмөн. Бирок жарадар болгондордун саны 1343 жетип 11% көбөйгөн. Жарадар болгон балдардын саны дагы көбөйүүдө. Айданбек Акматуулу, Прага.
Эми Миңгурду дүйнө рубрикасына кезекти берсек, Лестер Сити футбол командасы Англия биринчилигинде күтүлбөгөн ийгилигин кээ бирлер буддист манактын батасы менен түшүндүрүшөт. Женева көлүнүн жээгиндеги Мануар де Бан деген жер эми Чаплиндин дүйнөсү деп аталып калды. Миңгурду дүйнө түрмөгү менен микрофондо Айнура Жекшен кызы.
Лестер Сити футбол командасынын Англия биринчилигиндеги күтүлбөгөн ийгилигин кээ бирлер буддист манах Пхра Проманглачандын аракеттери менен түшүндүрүшөт. Кечил 3 жылдан бери оюндардын алдында футболчуларга батасын берип келет. Премьер лиганын эң этегинде келаткан клуб акыркы жумаларда атаандаштарын биринин аркасынан бирин ута баштады. Февралда айтылуу Манчестер Ситини 19 жылда алгачкы ирет 3-1 эсебинде жеңип, спорт коомчулугун таң калтырган. Адистер мындай ийгиликтин сырын чечмелөөгө аракеттенишсе, клубтун Таиланддагы ишкыбоздору кептин бардыгы оң кармада деп бекем ишенишет. Таиландта Лестер Ситинин күйөрмандары көп. Эмне дегенде, 6 жыл мурун команданы дьюти фри дүкөндөрүнүн ээси жергиликтүү миллиардер Вичай Шриватхан Прабха 39 миллион фунт стерлингге сатып алган. Ал барып жүргөн бутпарастардын ибадатканасындагы манах болсо, миллиардердин жагымдуу кармасы клубту чоң ийгиликке жеткирет дейт. Проманглачан баштаган манахтар делегациясы маал-маал менен Лестерге барып, командага батасын беришет. Польшалык Бартош Марковский жана Роберт Жуковский Пальмира шаарына акыркы 5 жылда барган алгачкы археологтор. Адистер Аплата арыстанынын скульптурасын калыбына келтиришмекчи. Биринчи кылымда ак таштан жасалган айкелди польшалык археолог Михаил Гавликовский ачып, анын бөлүктөрүн дүйнөнүн булуң бурчунан издеп тапкан. Эми анын жолдоочулары да ушундай эле максат коюп жатышат. Өткөн жылы белгилүү арстанды исламчыл согушкерлер кыйратып салышкан. 2015-жылдын май айында ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген Пальмираны ислам мамлекети радикал тобу ээлеп алып, көөнөргүс эстеликтер, Баал Шамин жана Белла храмдары, триумфалдык мунара жана башка монументтер кыйратылган. Байыркы тарыхый шаар быйыл мартта бошотулду. Бээжинде ишембиде ачылган 6-чы эл аралык кинофестивалга 2000ден ашуун жергиликтүү жана чет өлкөлүк кинокомпаниялар катышууда. 300 режиссер, актер, продюсерлер салт боюнча кызыл килемден өтүштү. Белгилүү актриса Натали Портман Кытайга режиссер катары өзүнүн алгачкы фильмин алып келди. Калыстар тобун өлүп тирилген тасмасын тарткан америкалык режиссер Брэд Рейзер жетектейт. 23-апрелде жыйынтыкталчу фестивалга 42 өлкөдөн 430 фильм жөнөтүлүп, баш байге үчүн 15 тасма ат салышмакчы.
Миңгурду дүйнө рубрикасын Айнура Жекше кызы алып барды. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр басма сөзгө баяндамага келип жетти. 3 күндөн бери кыргыз гезиттери эс алууда болуп, бүгүн басылып чыккандан Шалев агай, макалалар да көп болсо керек.
Көп эле. Кыргыз туусунун бүгүнкү санынан Азимжан Ибраимовдун өсүш да бар, өкүт да бар деген макаласы жарык көрдү. Жыпар Исабаеванын макаласы Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын кіреберіші оңдолғанына арналып, аға байланышты өткен іс-шараға Қырғыз ел батыры Бексұлтан Жакиев қатысып, театр имараты 51-жылы құрылған бойдан ремонт көрбегендігіне қарамастан артистер мықты спектакльдерді қойып келгенін белгілеп, шығармашыл жамаатқа разылығын білдірсе, жоғарғы кеңестің депутаты Садық Шернияз сөзінде өкіметтің басқа чиновниктердің қолынан келбей тұрған кезде қолын сұнып, үйі жоқ жүрген қырғыз ел әртісі Чуроду Манаевқа квартира берген, емі мінтіп қарайлап қалған театрдың қабыл алушы жерін оңдап берген Имамидин Ташев деген жігітке разылық білдіріп, керек болса мұндай жігіттерді мемлекеттік сыйлықтарға көрсету керектігін айтуменен театрға парламенттің атынан жеңіл автомобильдің ашқышын тапсырғанын оқушыстар. Ушул эле кесипте Шекербек Калыков Нетнестер ынтымак бакыбат жашоонун булагы деген, Бермет Маткеримованын бир тууганы бир тууганын сатып жибергендер бар деген, Жыпар Акунованын эки жыл ичинде коштук өзгөрүүлөр деген, Жайыл Руслантын артисттин аялы болуш кордукпу деген макалалар менен таанышасыздар. Фабула кести Үсөн Касыбековтун жакалашып жаткан Бакыт Төрөбаев менен Канат Исаев деген макаласын жарыя кылды. Автор Социал Демократтар фракциясынын мүчөлөрү жыйындагы кеңешип талашуудан чыккан жыйынтык боюнча прессага кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартып жатышканын, фракция лидери Чыныбай Турсунбеков эки талапкердин Бакыт Төрөбаев менен Канат Исаевдин ортосундагы сүйлөшүүлөр улантыла турган болду деген бүдөмүк сөздүн башын кылтыйтуу менен чектелип жатканын, ошентип сос демократтардын эки анжабалда турушу спикердик орунду талашуу маселесине кошумча интригаларды киргизип жатканын жазды. Үсөн Касыбеков андан ары Төрөбаев менен Исаевдин үстүнөн айрым прессалар төбөлөрүнөн ылдый жугунду куюп киришкенин, экөө болсо финансылык ресурстарын аябастан салгылашып жатканын, минтип эки талапкердин жакылашуусу депутаттык корпуска да парламентке да жөн эле бүгүн бар эртең жок бийлик талаш мансап талаш адам катары да экөөнүн келечегине эч кандай пайдап келбей тургандыгын айтты. Фабула кесиндеги коңшулар Камбар атанын курулушуна неге каршы аттуу макаласында журналист Тынчтык Алтымышев өткөн жумада Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Өзбекстанга барып президент Каримов менен жолукканын, коңшу эки өлкөнүн башчылары Кыргызстандын Камбар ата 1-2 гестерин куруп жатышын сыпайы сынга алып, казак тарап башын ийкеп, өзбек тараптын мүдөөсүн колдоп олтурганын, алардын ой боюнча Кыргызстандын Сырдарияны бойлото гестерди салып, суу тосмологону жалпы Орто Азиянын кызыкчылыгына каршы келген өзүн билемдикке жатаарын айтышканын, бирок Камбар ата гестеринин курулушунан Өзбекстанда, Казакстанда эч кандай зыян тартпай тургандыгын, бул долбоордор СССР убагында эле ошол Орто Азия республикаларынын кызыкчылыгына дал келгенде иштелип чыкканын, энергетика тармагынын акычкүсүн тигил эки президенттен жакшы билген эксперттер какшап келатканын кеп кылды. Журналист Тынчтык Алтымышев андан ары Өзбекстан негизги каражаттын 40% айыл чарбасынан алса, жыл сайын 15-18 миллион тонна экспортко чыгуучу жашылча жемишинин түшүмүн Кыргызстандын суусунан аларын, суусуна көз каранды экендигин, эгер эки эле күн пахта талаасы суусуз калса, Өзбекстан бир жылдык түшүмдөн кол жууй турганын, Кыргызстан болсо коңшуларга сууну канча кааласа ошончо берип келатканын, анан карыганда акыл айтуунун ордуна эки аксакалдын кылтыңдап турган өздөрүнүн саясатына жакканы менен кудайга жакпай турган иш экендигин жазып чыкты. Фабула кезде ошондой эле өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков ишеничти тактап ишти тартып кете алабы деген Мирлан Алымбаев уюштурган ой пикирлердин топтомун сунуш кылды. Коомдук ишмер Жусупжан Жээнбеков чарбачыл тажрыйбасы бар бардык тепкичтерди басып өткөн, эми ага күчтүү команда керек, азырынча ийгилик каалап туралы деп, мурдагы депутат Надира Нарматова азыга барып келген, кудайдан коркуп таза иштейт деп ойлойм деп, тарыхчы Айнура Арзыматова таза иштейт го деп ойлоп турам, бизнеске да аралашпаптыр, ал эми Бабанов менен Сарыевдер бизнесмен болчу да, негизи бизнесмендерди өкмөт башына алып келбеш керек, анткени баары бир өкмөттүн ичинен өзүнүн бизнесин артып коюп жиберишет экен деп. Саясатчы Темирбек Асанбеков: Жээнбековду адамдык сапаттарын жогору адам катары баалайм, саясий системаны өзгөртүп экономикага тоскоолдук кылган саясий топторду бийлик бутагынан четтетмейин ишти оңош кыйын деп, жеке ишкер Чолпон Осмонова буюрса Кыргызстан оңолот деп, депутат Саматбек Ибраев: Сооронбай Жээнбековду бүт Кыргызстан билет, өтө иштемчил таз адам, интригага да аралашкан эмес, коррупция менен да күнөөлөнгөн эмес, эл эттин элдин турмушун жакшы билет, буюрса өлкөбүздө көп жакшы өзгөрүүлөр болот деген ишеничтебиз деп жооп беришти. Фабуланын бүгүнкү санынан филолог Жылдыз Медиралиеванын алфавитибизге реформанын эч кереги жок деген да макаласы бар. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшев тааныштырды. Бизнес сайттарына кирип басма сөзгө баяндаманы кененирээк окусаңыздар дагы болот. Урматтуу радио каармандар, Азаттык сайты демекчи сиздерден кызыктуу блогторду дагы күтөт. Дарегибиз Азаттык KG жана бизди Facebook'та да окуңуздар. Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издеп бизге жазылып коюңуздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече көзүрмөдөн кийин Азаттыктын арай көз чарай программасы башталмакчы. Бишкекте саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 19 апрель, алдыдагы жарым саатта ободо арай көз чарай программасы жаңырат. Анда 22 апрелден тарта эл аралык китеп жумалыгы өлкөдө башталып жатканына байланыштуу жалпы эле китеп көйгөйү тууралуу талкууну түзөп отургачтар. Китепти коом кандай окуп жатат? Мектептерде китептер жетиштүүбү? Ушул жана башка суроолор студиянын конокторуна узатылат. Ал эми коноктор студияда орун алганча азыр акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Жоокерлердин укуктары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланат. Бүгүн Кой Таштагы куралдуу күчтөрдүн башкыштабынын аскердик даярдык борборунда 2015-жылы армиядагы адам укуктарынын сакталышы боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы чыгарылмакчы. Жыйында кылымшаамы бейөкмөт уюму аскердеги көйгөйлөр, анын алдын алуу аракеттери, мыйзамдагы өксүктөр тууралуу маалымат берет. Жыйынтыгында өкмөт менен жогорку кеңешке маселени чечүүнүн жолдору сунушталат. Кыргызстанда селдин кесепеттери такталууда. 18 апрелдин кечинде катуу жаандан кийин Ош облусунун Алай, Кара Суу, Ноокат райондорунда, Баткен облусунда, Жалал абадтын Аксы, Алабука, Сузак райондорунда, ошондой эле Чүй, Ысык Ата жана Москва райондорунда сел жүрдү. Ош жана Жалал абад аймактарында ондогон малды суу агызып кетип, жолдорго, көпүрөлөргө зыян келтирилгенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлаштым. Азыр тиешелүү техникалар тартылып, селдин кесепеттерин жоюу, тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Чүй облусунда сел коркунучу жогору болгондуктан өзгөчө кырдаал жарыяланды. Эквадордо жер титирөөдөн мерт кеткендер 413 жетти. Өлкө бийлиги курмандыктардын саны дагы өсүш ыктымалдыгын, табигат кырсыгынан 2000 ашык адам жаракат алганын кабарлады. Эквадордо күчү 7.8 баллды түзгөн зилзала 16 апрелдин кечинде катталган. Бул Эквадордо 1979-жылдан берки эң катуу жер силкинүү болду. Порошенко Савченкону бошотууга орус бийлигин чакырды. Украина президенти Петро Порошенко бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда айтты. Тараптар Надежда Савченко менен Украинанын Ростовтогу башкы консулун жолуктуруу жөнүндө макулдашты. Киевтин Голосеев соту дүйшөмбүдө 14 жылга эркинен ажыраткан Орусиянын жарандары Евгений Ерофеев менен Александр Александровду бошотуу тууралуу маселе да көтөрүлдү. Буга чейин аларды Надежда Савченкого алмашууну президент Петро Порошенко бир нече ирет сөз кылган болчу. Орусиянын юстиция министрлиги Крым татарлар межилисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Мекеменин билдирүүсүндө Крым татарларынын межилиси экстремисттик уюмдардын катарына кошулду. Буга Орусия аннексиялап алган Крымдын прокурору Наталья Поклонскаянын сунушу негиз болуп берген. Поклонскаянын мындай ниетин эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму жана Евробиримдик сынга алып, бул демилгени улуттук азчылыктын укуктарын одоно түрдө бузуу катары сыпаттаган болчу. Самат.
Рахмат Нуржан, эми уктуруубузду Азаттыктын арай көз чарай талкуусу улантсын. Анда жогоруда айткандай китеп жумалыгына карата китеп көйгөйүн күнгөй тескери тууралуу талкуулап, аны Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Дүйнөлүк китеп күнүнө карата Кыргызстанда 22 апрелден тарта эл аралык китеп жумалыгы башталат. Канын алкагында өлкө ичиндеги 1065 китепканада китеп окууга арналган ар түркүн иш чаралар өткөрүлөт. Китеп окууга арналган бул жумалык китеп басып чыгаруу жагынан алдыңкы орунду ээлеген Кыргызстанда китеп окуу жана жарык көргөн китептердин мазмуну менен жасалгасы жагынан ойго салган көп жагдайлар бар экендигин ачыкка чыгарат деп эксперттер айтып жатышат. Кыргызстанда жылына канча китеп жарык көрөт жана алардын мазмунун ким салмактайт? Мектептер эмне үчүн окуу китептери менен толук камсыз болбой жатат? Кыргыз китептеринин эл аралык көргөзмөлөрдө алган баасы кандай? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз бүгүн студиябызга билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы иштер боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адистери Кылым Сыдыкназарова, Чынар Осмонова, мамлекеттик китеп палатасынын директорунун орун басары Кален Сыдыкова телефон аркылуу жана Улуу Тоолор басмаканасынын директору Жумадин Кадыровторду чакырганбыз. Урматтуу каармандар, бул маселе боюнча сиздерде сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Аны эмесе алгачкы суроо Жумадин мырза, Сиз мына жетектеген улуу тоолор басмаканасы акыркы жылдары Кыргызстанда китеп көп басып чыгарган ишканалардын бирине айланды. Жылына канча китеп басып чыгарасыңар жана алар кандай багыттагы китептер, аларды сатып алуунун деңгээли кандай?
Рахмат, биз жылына 100 аталыштагы китепти болжолдуу түрдө, кээде 100дөн көбүрөөк, кээде 100дөн азыраак китеп чыгарабыз. Жалпы санын айта турган болсок, 100 000 китеп чыгарышыбыз мүмкүн да, жалпы нускасычы. Анан бул китептердин багыты ар түрдүү, мемуар жанрынан баштап, жанакы детектив же болбосо акыл мантыкка алып келе турган баалуу китептер чыгылып, биринчиден авторлор кандай китепти чыгаргысы келсе, экинчиден биз өзүбүз окурмандардан аркылуу иликтөө жүргүзүп, кайсы китеп өтүшү мүмкүн экендигин аныктасак, мына жана ошого мүмкүнчүлүгүбүз жетсе, каражатыбыз болсо чыгара беребиз. Чектөө жок.
Кален айым, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуп атам.
Мына кечеден баштап Кыргызстанда 22 апрелде тарта эл аралык китеп көргөзмөсү, китеп жумалыгы өткөрүлөт деп маалымат берилди. Мындай иш чаралардын негизги максаты эмне?
Элди кабардар кылуу, анан Кыргызстандан чыгып аткан кандай китептер бар экенин билдирүү, деги эле ата мекендик китептерди салтанаттоодо даңазалоо, ошолор кандай чеберчиликтер менен чыгып атат. Ушул максат менен биз жылдын башынан баштап эле бүт республика боюнча кыдырып көчмө магазиндерди, анан кийин китеп ярмаркасын, китеп көргөзмөсүн уюштуруп келдик. Бул жылдын аягына чейин созулат, ал эми негизги майрам 22-сүндө болот да.
Кален айым, бул мамлекеттик китеп палатасы Кыргызстанда жарык көрүп жаткан баардык китептер, мезгилдүү басма, сөз жана журналдарды каттап турат эмеспи?
Ооба.
Ушул чын эле өлкөдө жарык көрүп жаткан баардык китептер каттоого алынабы? Алардын мазмунун ким салмактайт? Себеби кийинки кезде жасалгасы боюнча китепке окшош, бирок мазмуну коомду башаламандыкка алып барган бир чыгармалар басылып жатканы сизге дагы, бизге дагы жашыруун эмес да, туурабы?
Туура, туура. Эми былтыркы жылы 1207 китеп чыкты биздин китеп палатасынан өткөн. Анан эми азыр көпчүлүк жерлерде жаңы ишканалар жана басмаканалар ачылып атат. Алар кээ бирөө законду билет, кээ бирөө законду билбейт. Анан кийин ички мазмуну боюнча эч ким жооп бербейт, анткени Кыргыз Республикасынын конституциясында цензурага тыюу салынган да. Ал жагын мамлекет өзү ойлонуштурууга тийиш да. Биз болсо негизи кайсы китеп чыгып атат, ошону каттап, анан кандай багытта, тармакта экенин өзүбүздүн жанагындай китептери аркылуу тастыктап беребиз да. А мазмуну тилекке каршы мамлекеттик сыйлыктар бар, токтогул сыйлыгы бар деген ошолорду эле карабаса эч ким караган жок. Муну жогорку кеңеш чечиш керек бул маселени.
Эми бул мамлекеттик токтогул мамлекеттик сыйлыгына жетүү үчүн албетте тандалган чыгармалар барып жетет да. Ал эми жанагы саман топон болуп чыгып жаткан чыгармалардын мазмунун ким салмактайт, эмне кылыш керек?
Ал боюнча китеп палатасынын милдетине кирбейт. Биздин жобобуз дагы чектелүү, биз маданият маалымат министрлигине карагандыгына байланыштуу. Ал ушул маселе 25 жылдан бери ачык турат да. Муну ушул парламент жаңы карап, цензура киргизеби же ошону карай турган бир кандайдыр тармак кылабы караш керек. Ансыз биздин мындай мамлекетке каршы, түзүлүшкө каршы, улутка каршы китептер чыгып атканы чын.
Жумадын мырза, менин билишимче сиздердин басмаканада авторлор өз китептерин эч кандай уюмдун же мекеменин уруксатсыз эле алып келип бастырышат эмеспи? Ошондонбу кийинки кезде өз ата тегин, туугандарын жөн жерден баатыр кылып жазган, обу жок мактаган китептер көбөйдү да. Чындыгында бул тарыхты бурмалоого барабар эмеспи? Мындай көрүнүштү азайтуу үчүн эмне кылуу керек деген ойдосуз?
Эми азырынча баягы ачуу чындыкты так айтышыбыз керек. Азырынча эч ким эчтеке кыла албайт. Себеби эң бир чоң калыс нерсе бар, бул убакыт жана окурмандардын өздөрүнүн каалоосу. Окурман кайсы китепти окугусу келсе сатып алат, ал эми кереги жок китеп болсо албай коет да. Ошон үчүн бул убактылуу нерсе, бир бара бара иретке түшөт жана өзү китеп өзү үчкө эле бөлүнөт. Керектүү китептер, кызыктуу китептер жана баалуу китептер болуп, анан жанакы сиз айтып аткан уруучулдукту даңазалаган же болбосо ата бабасын эле ашкере мактаган китептер деле чыгып атат. Бул жашыруун эмес, бирок ошол китептер дагы кайсы бир деңгээлде окурмандары бар, ошон үчүн чыгып атат. Мисалы, бир эле мисалды айтып кетейин, бизде базар экономикасынын шартына ыңгайлашып иштегендигибизге байланыштуу биз чыгарып аткан китепти же басмакана же авторлор ким алышы мүмкүн, канча китеп өтүшү мүмкүн, баары бир алдын ала эсептешет жана ошого карата иш жүргүзүшөт да. Өткөн жылы Пекинден улуттар аралык басмаканасынын жетекчилери келген экен, ошолор менен таанышып баягы иштешели деп пикир алышсак, мен бир маалымат айтсам абдан таң калышты. Биз чыгарган китептердин бир 60%-90% чейинкиси акырын акырын өтүп кетет десем, ал киши айтат, биз чыгарган китептердин, көркөм китептердин 60%-90%-100% чейинкиси өтпөй калат дейт да. Себеби ал жакта баягы коммунисттик партиянын көрсөтмөсү менен анан кийин иши кылып эле планга кирип калган китептер чыга бергендиктен, окурмандардын кызыкчылыгы эске алынбай калгандыктан жанакы кызыктуу, керектүү же баалуу болуп үчкө бөлүнөт деп атпаймынбы, ошол үч категорияга кирбей калган китептер көп чыккандыктан жана көбүнчө идеологияга азгырылып кетишкендиктен алардын китептери өтпөй калышы мүмкүн. А биздики базар экономикасынын шартына жараша иштегендиктен өтүп атат. Ошол эле мезгилде баалуу китептер дагы окурмандарга керектүү, окурмандар издеп кубалап жүрүп окуган, биринен бири кезекке туруп алып окуган китептер да чыгып атат. Мен бир мисал айтып кетейин. Мына ошол эле Азаттыктын кызматкери, белгилүү акын, кыргыз эл акыны Шайлоо Өктүшевдин Агындылар деген китеби азыр эле өзүнөн сурасам, бүгүнкү күнгө чейин 5000 нуска чыгыптыр. Бул мынау базар экономикасындагы көрсөткүчтөр боюнча алганда рекорд да. Мынчалык көп китеп чыга элек болду жана автор эмнегедир өзүнүн баасын билип жогору койду, 1000 сомдон жогору койду жана ошол китеп өттү да. Демек окурмандарга да пайда болду жана авторго да кызыктуу болду. Мындай мисалдар көп.
Рахмат. Чынарайым жана Кылымайым, бул китеп жумалыгы өткөрүлүп, анын алкагында мектеп окуучулары арасында менин сүйүктүү адабий карманым, менин сүйгөн китебим деген темаларда конкурстар өткөрүлгөн жатпайбы? Албетте, бул мектептердин окуу китептери менен камсыздалышына дагы көңүл бурбай кое албайбыз бул жактан алып караганда. Эмне үчүн мектептер окуу китептери менен кийинки кезде толук камсыздалбай жатат? Анын баш себеби эмне? Окуу китеби жазылбай жатабы же басылбай жатабы?
Эми жылдан жылга окуу китеби менен камсыз болуу албетте жакшырууда. Бүгүнкү күнү 78% окуу китептери менен окуучулар камсызталган. Бирок негизинен албетте 100%ге жеткирүү керек.
Бүгүнкү күндө ошол жаңы окуу, жаңы муундагы окуу китептерин чыгаруу боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Себеби дегенде ушул өткөн окуу жылында жаңы билим берүү стандарты бекитилди. Демек жаңы билим берүү стандартына ылайык жаңы окуу программасы жана жаңы окуу китептери чыгат. Бүгүнкү күндө ошол башталгыч класстардагы камсыз болуп атат. Анан акырындап ушул 100%га жеткирүү боюнча азыр иштер жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле донорлорго да кайрылып атабыз баягы көмөк көрсөтүүгө. Себеби ата энелер төлөшпөйт азыркы учурда, өкмөт тарабынан китептер чыгарылып атат. Ошондуктан баягыл бир аз кечеңделип атат, баягы толугу менен 100%га камсыздалбай атабыз, бирок буюрса болот, 100% болот. Негизги себеби эмне? Авторлор жазбай жатабы же басылбай жатабы?
Жок, азыркы күндө биз ошо жаңы муундагы билим берүү стандартын иштеп чыкканбыз, ошон үчүн жаңы муундагы окуу китептер чыгарылат да. Ошон үчүн эски окуу китептер азырынча токтолуп турат. Жаңы муундуга азыр атайын жумушчу топ түзүлүп, бул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат.
Рахмат. Кален айым,
уатам,
Кыргызстан китеп окуу жагынан көп өлкөлөрдүн алдында турат экен, ушул чынбы? Бирок кийинки кезде жаштар арасында китеп окуу абдан төмөндөп кетти деп мугалимдер деле, башка улугурактагы ата энелер деле аябай кабатыр болуп жатышат да. Балдарга, өспүрүмдөргө арналган китептердин мазмуну кандай? Алардын талабын орундата алабы? Кандай сиздердин мониторинг боюнча кандай?
Биз боруки 10 күн түштүктө болуп келдик. Ошондо китеп окуучулар абдан көп экендигин, ошо китепти баалуу китептерди баалаган адамдар бар экендигин көрдүк да. Анан китепке болгон мындай кызыгуу жоголду дегенге мен көп кошулбайм. Эми жана интернет болуп калып айрым жаштар кичине ошого алаксышы мүмкүн. Эми былтыр мисалы балдарга арналган 70 китеп чыкты аталыштагы, анын 42 кыргызча. Анан эми бирок баары тең эле ойдогудай деп айтыш кыйын, анткени мамлекет тарабынан дагы заказ болуш керек да. Мында улутка кызмат кыла турган, мынау өспүрүмдөрдү өстүрө турган, анан ар кандай нерселерди тандап алганда тендер деп коюп мындай коррупциялык жол менен да кеткен нерселер бар экен. Булардын эми авторлордун деңгээлине жараша, анан мамлекеттик заказга жараша боло турган нерсе да. Анан ар ким ар кандай жасат да, азыр деген эми бизге эркиндик берилбедиби? Менимче балдарга карата арналып чыгып аткан китептер канааттандырарлык эмес.
Сиздер колдойсуздарбы, Чынарайым?
Ооба, биз дагы ошо көп көңүл буруп атабыз мазмунусуна китептердин. Ошондой эле окуу китептердин да мазмунусу да ошо көп авторлор мурунку жазган китептерде көбүнчө мазмунусуна карагандыгы менен, бирок балдарга түшүнүксүз көп нерселерди жазган илимий тил менен жазылган китептер
көп болуп атат дейсизби?
Көп болуп атат.
Рахмат. Азыр бизде угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламат.
Карал жерден Айтмамат. Жакшы тема болуп атат. Мынандай болуп атат да, чынында баягы калем карындашым туура айтты. Мынандай болуп атат да, коомду буза турган китептерди 90-жылы мына Жээнбек Жаныузакка окшогондор баардык класс китептеринен эле коомду, жаштарды бузуп бүттү. Бирок аны азыр дагы окуп атат, туура айтты. Мисалы үчүн демократтар адала арамды аралаштырып тандап ал деген мүмкүнчүлүк берип койду да. Негизи баягы ошо Кален айткандай неме коюш керек бергеч, баягы чек коюш. Илгери билесиңер 1974-жылдары 70-жылдары Мапасанды окутпайт эле жөнөкөйдү, бери араак китепти. Азыр болсо Пармаге баардык китептерди аралаштырып жибериптир, тандап алгыла деп атат. А жаратылыштан сабыларынга, мындайча айтканда кумарга жакын адам сөзсүз бузук жак алат. Классический менен порнографияны тандайт десең, порнография жүгүрөт. Коомду бузуп коюшту, ошон үчүн чек коюлуш керек дагы. Анан
рахмат,
балдарга тарбия бере турган китептерди көбөйтүш керек.
Рахмат. Чынар айым, бул кылымайым сизге дагы. Бул азыр айыл жеринде китеп окуган мектеп окуучуларынын көбү кыргыз тилинде гана сүйлөп, кыргыз тилиндеги китептерди окушат. А шаардагылар болсо орус тилиндеги чыгармаларды көбүрөөк окушат. Ушундан улам 2-3 тилди бирдей билген жаштардын муунун тарбиялай алабызбы деген коркунуч болуп турат да. Билим берүү министрлиги бул 2 тилди бирдей үйрөнүүгө шарт түзгөн адабияттарды даярдоо, басып чыгаруу маселесин эмне үчүн колго албай жатат?
Ооба, бул эми кандай айтсак, бир өз эне тилин билбегендер да азыркы учурда көбөйүп атат да. Мисалы үчүн бул ата эненин каалоосу. Эгер баласы бир тилде окуп жазып китеп окуй алса, ошол ата эне ошого ыраазы да. Анан азыркы учурда ошо билим берүү министрлиги көп тилдүүлүк программасын иштеп чыгарып атат. Негизинен ошол мисалы үчүн кыргыз баласы орус класста окуй турган болсо, ошол кыргыз адабиятында кыргызча да билиш керек, анан орусча да окуй билиш керек да. Бирок тилекке каршы бул үйдө тарбиядан байланыштуу экен. Мисалы үчүн ата эне буга да жол көрсөтүш керек, кандай китепти окуш керек. Эгер ата эне кыргызча окуса, бала кыргызча окуйт экен. Анан бала ата энеси орусча окуса, бала дагы орусча окуйт да. Анан эки тилде адабий китепти окуп чыгыш албетте мектеп жашындагыларга бир аз оордук кылат. Ошондой окуучулар бар. Бирок бул кандай айтсам, бир аз оор болуп калат экен. Ошондуктан балдар окууну бүткөндөн кийин ошол эки тилдүүлүккө көп баягы багыт алып кетишет экен да, кызыгыш болуп кетишет.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Арай Көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда чыккан китептердин мазмунун ким салмактайт деген теманы талкуулап жатабыз. Биздин талкууга билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адистери Кылым Сыдыкназарова жана Чынар Осмонова, мамлекеттик китеп палатасынын директорунун орун басары Кален Сыдыкова, Улутоолор басмаканасынын директору Жумадин Кадыровдор катышып жатышат. Азыр Бишкекте саат 10:17 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Катуу жаандан кийин Ош областынын Алай, Кара суу, Ноокат райондорунда, Баткен областында, Жалал абадтын Аксы, Ала Бука, Сузак райондорунда, Чүй, Ысык Ата жана Москва райондорунда сел жүрдү. Чүй областында сел коркунучу күч болгондуктан өзгөчө кырдаал жарыяланды. Орусиянын юстиция министрлиги Кырым татарлары межилисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Заводдордо жер титирөөдөн мерт кеткендер 413 жетти. Украинанын президенти Петро Порошенко Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, камактагы учкучу Надежда Савченкону токтоосуз бошотууга чакырды. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети бүгүн спикер тандоо маселесин талкуулайт. Жоокерлердин укуктары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланат. Бишкекте евро биримдик менен каржылык жардам тууралуу келишимге кол коюлат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Жумадин мырза, Жумади мырза, эми Кыргызстанда жылына бир жолу китеп жумалыгын өткөрүү салтка айланып бара жатат да, бирок бул иш-чара чала сабат, жеке көз карашын таңуулаган, коомдун өнүгүүсүнө эч бир пайда алып келбеген китептерди чыгарууга сара сеп салчу окуя болобу деген санолкоо бар да, бул иш-чара китептердин санын эмес, мазмунун салмактоочу тараза боло алабы?
Эми дароо эле ушу ушул жылдан баштап эле ошондой чоң функцияны аткарып кетет деп айтканга эртерээк, бирок бара бара бул да өзүнчө бир салт болуп, бул дагы кичине тажрыйба топтоп, анан кандай талап болуш керек, ошолор иштелип, эрежелер иштелип чыккандан кийин анан ошого келебиз да. Ошон үчүн үмүт үзбөшүбүз керек. Андан көрө такыр китеп чыкпай калгандан көрө чыгып турган жакшы, бекер көчөдө жүргөндөн көрө китеп окуп турган жакшы да. Ал эми сапатына, ал экинчи кадам. Мисалы былтыркы караганда быйыл китепке көбүрөөк көңүл бөлүнүп атат, мурдагы жыл караганда анын бешиптер көбүрөөк көңүл бөлүнүп атат, жана биз дагы статистика жүргүзүп турабыз, китеп окугандардын саны өсүп баратат. Орто эсеп боюнча алдыңкы орунда турабыз, эсиңки боюнча да алдыңкы орунда турабыз. Ошон үчүн ыйлактабашыбыз керек да, иш кыла беришибиз керек, алдыга кетишибиз керек.
Билим берүү министрлигинин өкүлү катары Кылым айым, сиз айтсаңыз, жанагы Айтмамат угарманыбыз айткандай, мындай мамлекеттик көзөмөл зарылбы азыр?
Аябай зарыл. Себеби ушул өзгөчө, ушул мектеп жашынан башталат да, кандай китепти окуйт, анан келечекте ал бала кандай болуп чыгат. Тарбиядан, китеп окуудан, мисалы үчүн биз окуучулук күндөрдө ошол китептерди окуп, ошо менен тарбия алып, патриоттук сезимибиз пайда болгон да. Азыркы учурда болсо ошол калып кетти. Ошондуктан билим берүү министрлиги ушу 2 жылдан бери жана айттык, бүткүл дүйнөлүк китеп күнү жумалык майрамын өткөрүп атат. Мында бизге аябай чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп атат мектептерге. Себеби бир топ иш чаралар белгиленди. Ошол иш чараларда биз окуучуларга кандай китеп окуш керек, кантип окуш керек, бул китептин мааниси, пайдасы кандай болот, ата энелерди бирге чогуу окутуп, мисалы үчүн ошол бизге дагы көмөкчү болуп атат ар кандай эл аралык уюмдар. Ошол эл аралык, мисалы үчүн USAID дагы бирге окуйбуз деген долбоор иштеп, ошол ата эне үйдө кантип баланы окутуш керек, ата эне убакыт бөлүп балага кандай китеп окуп бериш керек, мына ушул маселелер козголуп атат. Демек мен ойлоймун, бул сөзсүз түрдө үзүрүн берет. Бул башталышыбыз, эң чоң иш чара башталды. Бул бир гана билим берүү министрлиги эмес, маданият министрлиги, китептер палатасы, Роза Отунбаеванын инициатива фонду, ЮНИСЕФ, демек биз жалгыз эмеспиз, баардык көмөк көрсөтүп атат. Ошондуктан бул сөзсүз үзүрүн берет, бул эң жакшы ийгилик алып келет деймин, бул башталышы.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Ассалому алейкум.
Саламатсызбы?
Нарын шаары Кубаныч.
Айтыңыз.
Бул эми биздин ата эне катары пикиримди айтып коеюн дедим эле, 1 мүнөт убакыт берсеңиз, кыска жооп деп эле эметип коет экенсиз, кечирип коюңуздар.
Айта бериңиз.
Анан кийин мындай да, эми көчө эле мен мисал келтирейин да. Могу китепти көчө 3-классынын окуучусун менин сабагым жардам берип койчу дегендей, темасы эмне экен десем, легенда деди да, орус классчы. Эми 3-классынын окуучусуна легенданы, мындай китепти чыгарганда да жашына, классына жараша чыгарсабы дейм да, легенданы. Өзү эчтеке түшүнбөйт легенданы, анын айла жок, мен жазып бердим бүгүн. Анан кайра канча алдың деп түштө сабакта келсем, 5 алдым дейт да. Ушундай болобу? Туура эмес да, өзүңөр мындай абайлап чыгарыңыз, жашына жарашачы, легенда деген 3-классын, бул деген болбойт да.
Рахмат. Кылым айым, сиз жооп бересизби?
Бул легенда деген эми, мисалы үчүн түшүнсөк, жомок да, жомок сыяктуу эле. Анан ошон үчүн бул жерде ошон үчүн жана биз айтып өттүк, бирге окуйбуз деген баягы долбоорлор болуп атат, ата эне менен бала бирге окуп үйрөнөт да. Албетте сизге мисалы үчүн суроо берген ата эне сизге кыйын, баягы түшүнбөй калдыңыз окшойт, ошон үчүн сиз тиги мугалимге да кайрылсаңыз болот да. Бул жерде мугалимдер да жардам бериш керек ата энегечи. Кээ бир эми мурда окуп кеткен баягы китептер менен азыркы китептердин бир аз айырмачылыгы бар. Окуу программасына жаңы стандарт кошулуп атат, анан канча деген окумуштуулар иштеп атышат бул боюнча.
Рахмат. Кален айым,
угатам.
Бул китеп палатасы Кыргызстанда чыккан баардык китептердин бирден нускасын архивде сактап турат эмеспи?
Ооба.
Ошолорду сактоо абалы кандай, баа жеткизсе чыгармаларды жоготуп алуу коркунучу жокпу?
Бар, анткени биздин китеп палатасы ремонтко муктаж. Анан кийин ушу маданий тармагында акча аз бөлүнгөндүгүнө байланыштуу биз көп жылдан бери ремонтко акчаны албай атырабыз. Анын мартең архивде сакташ үчүн атайын ошондой бир температура керек.
баардык мындай жанагындай шарттуу белгилерин сакташыбыз керек да. Өткөндө эле мына былтыр жаныбызда тиги Кыргызстан басмасын бузуптуруп бирөөлөр курулуш салды эле, биздин тиги канализация жарылып жарым жыл сасып жатты. Ошо акча таба албай аттык. Ошонун баары тең жанагы биз сактап турган китептердин бузулуп кетишине, чирип кетишине себепкер боло турган жаман көрүнүштүн бири да. Ушундай жагдайларды биз чече албайбыз, анткени бюджеттин акчасына көз карандыбыз.
Рахмат. Азыр бизде угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарманыбыз кайра үзүлүп кетти окшойт. Жумадын мырза, бул маданият министрлиги жана китеп палатасы жана кылым айым айткандай башка дагы эл аралык уюмдар баштаган уюмдар бул Кыргызстанда китеп көргөзмөлөрүн, жарманкелерин маал-маалы менен өткөрүп, башмакалалардын китеп алардын жасалгылоочуларына дем берип турганы жакшы да. Ал эми акыркы жылдарда бул чет өлкөлөрдөгү эл аралык көргөзмөлөргө катышып жогору баага татыган китептер барбы?
Ооба, бар. СНГ мамлекеттеринин ортосундагы китеп палатасынын жылда ошо китеп өткөн жылкы чыккан китептердин эң мыкты сапаттарын бул жерде албетте мазмуну көп эске алынбайт, аткарылышы, полиграфиялык аткарылышы эске алынат. Ал ошо СНГ мамлекеттеринин ичинен жылда мисалы быйыл кайсы мамлекет утуп алса ошол мамлекетте кийинки жылы ошол майрам болуп турат да. Анан Кыргызстан жылда катышып турат, ага китеп палатасынын жетекчиси же орун басары же басмакананын өкүлдөрү барып катышышат и жакшы орундарды алып келип жүрүшөт. Кээде Франкфурт на Майнеде жылда дагы ошо полиграфиялык техникалардын жана жаңы чыккан китептердин дагы көргөзмөсү болот, ал жака да барып жүрүшөт. Мен чет өлкөгө жана башкага убактымдын чектерүүлүгүнө жана дагы башка себептерден улам катышып көрө элекмин мен өзүм, бирок барып жүрүшөт.
Кандай китептер татыды?
Азыр мен эстей албайм, бирок 2 жыл мурун китеп палатасынын жетекчиси Кочумар Момункулов, кайсы китеп экени эсимде жок, бир китеп үчүн биринчи орунду алып келген СНГ мамлекеттеринин ортосундагы көргөзмөдөн.
Рахмат. Кылым айым, жакында Азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупжандын Тажикстандын Жерге Тал Мургап райондорундагы кыргыздардын турмушун тарткан Кара тегинден кат деген даректүү фильми көрсөтүлдү да. Ошондо бир мугалим кыргыз тилиндеги бир китеп менен бүтүндөй бир мектепти окутарын көрдүк да. Бул жерде окулбай жаткан көп китептерди ошол жака жеткирсе болобу? Министрликтин ушундай бир аракеттери барбы?
Ооба, жыл сайын эле ушул Тажикстан Республикасынын элчилиги кайрылат бизге. Андан кийин китептер, кыргызча китептер берилип атат, бирок акыркы күндө жанагыл стандарт, Тажикстан стандартына дал келбей калгандыктан көп китептерди кабыл албай коюшту алар өздөрү.
Сөзүңүздү уласаңыз, мына китеп жумалыгын өткөрүү балдарга кандай таасир берет? Анан жумалык бүткөндөн кийин мектептер мурдагыдай эле жаңы китептер менен камсыз болбой, китепканачылар баягы СССРден калган китептерди кайтарган бойдон калбайбы? Чынар айым,
быйыл эми биз айткандай эле эл аралык коом фонддору жардам берип аткандыгы аябай бизге көп жардам берип атышат. Ошо америкалык посольство дагы кыргыз тилинде америкалык классикалык балдарга арналган китептерди көп которду. Анан ошо китептер бекер эле көп китепканаларга, балдар китепканаларына, анан биздин мектептин китепканаларына жеткизилип атат.
Демек мектептердин китепканалары жаңы китептер менен камсыз болду деп айта алабызбы? Кылымайм,
мен кошумчалап кетейин, могул мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасына ылайык дагы бүгүн 23 наамдагы китептер чыкты, анан мектептерге бекер таратылып берилет да. Ушул бул дагы жакшы жөрөлгө болду ушул тиги программанын негизинде.
Жумадин мырза, сизге кыска бир суроо, кыска жооп берсеңиз, сиздер мына коом талап кылбаган китептерди жеке басмаканалар чыгарып жатат дегенде дооматтар бар, ага негиз барбы?
Билбейм, биз коом талап кылган, окурмандар күткөн китептерди эле чыгарып атабыз, ал эми башкаларга жооп бере албайм.
Мисал үчүн көп сындар айтылат, газеталарга дагы талаш тартыштар болду. Мисалы үчүн Бүбү Мариямдын сиздер 10 томдугун чыгардыңыздар, аны коом талап кылбаган деген сын көз караштар бар.
Эми бул чоң тема, буга убакыт жетпейт. Жеке менин өзүмдүн көз карашымда ал абдан баалуу нерсе, жана бир канча убакыттан кийин баардыгыбыз чындап эле ошо баалуу деп моюнгарышка туура келет да. Аны кээ бир түшүнө албай калган кишилер же таптакыр тааныш эмес окубаган кишилердин көз карашы болуп калды алчы. Аны бул жерден эми бул убакыт чектейли, ошон үчүн бул маселени козгой эле коелу.
Ал эми келип авторлор китептерин алып келип жатканда, басма кол жазмаларын алып келип жатканда, мындай бир сыйра бир өзүңүздөр салмактайсыздарбы?
Албетте, сөзсүз карайбыз.
Кандай критерийлерден карайсыздар?
Жанакы үч талапка: керектүү китепти, кызыктуу китепти, баалуу китепти, ушул үч нерсени карайбыз.
Кылымайым.
Ооба, азыркы учурда ушул мектептерге дагы, билим берүү уюмдарына дагы ар кандай китептер менен баягы сатып алла деп сунуш кылып барган авторлор бар. Анан билим берүү министрлиги атайын кат жолдойт. Кайсы китептерди сатып алыш керек? Ошол кат негизинде гана мектептер ошол китептерди сатып алыш керек да, өздөрүнө кабыл алыш керек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көзү чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз Кыргызстанда чыгып жаткан китептердин мазмунун ким салмактайт деген теманы талкууладык. Талкууга билим берүү министрлигинин жетектөөчү адиштери Кылым Сыдык Назарова, Чынар Осмонова, мамлекеттик китеп палатасынын директоринин орун басары Кален Сыдыкова, Улутоолор басмаканасынын директору Жумайдин Кадыров катышты. Жыйынтыктап айтканда, китеп басып чыгарууда санына эмес, сапатына жана эң ириде мазмунуна карап чыгаруу зарыл деген маселе менен оюн жыйынтыгы менен бүгүнкү талкуубузду аяктадык. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.